Confiteo Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beata Miceria Cangelo, beata Ioanni Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo preco beatam Mariam semper Virginem, beatam Miceriam Arcangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctus apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
Miseriatur tui, omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam.
Amen.